Πρωινό ξύπνημα με Λουκά. Ενημέρωση με σπασμένα φρένα. Απαραίτητη η καλή διάθεση και ένας καφές.
Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάζει ζάχαρη. Θα είναι όπως η ζωή μου, η πικρή και άχαρη.
Για χαλαρό πρωινό ξύπνημα με την Era Sport.
Ξημερώνει μια από τις πιο όμορφες μέρες και αυτό είναι ένα κομμάτι της ανακοίνωσης της ΠΑΕ ΑΕΚ που είναι συνέχεια πολλών άλλων ανακοινώσεων αυτές τις μέρες, γιατί σαν σήμερα πριν 100 χρόνια ιδρύθηκε αυτός ο μεγάλος σύλλογος ποδοσφαιρικά, όπως αντιλαμβάνεστε στην αρχή, και μετέπειτα με πάρα πολλά αθλήματα. Το κυρίαρχο μήνυμα εν ώψη των εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της ΟΠΑΠ Αρίνα, στην Αγία Σοφιά, είναι 100 χρόνια μαζί και είναι μόνο η αρχή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το γεγονός θα είναι το κυρίαρχο της σημερινής εκπομπής, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα δώσουμε τη βαρύτητα και το χρόνο που πρέπει σε οτιδήποτε άλλο σημαντικό υπάρχει, αλλά καταλαβαίνετε όταν υπάρχει αυτό το γεγονός, τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα 100 χρόνια ζωής της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολεως είναι κυρίαρχο νομίζω θέμα για αυτή την πρώτη εκπομπή της Era Sport. Λουκάς Λουκάς του Δημητρίου και της Φρυδερίκης στο μικρόφωνο. Εσείς όπως πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους, με τα SMS γράφοντας τη λέξη Sport ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 με μια χρέωση 12 λεπτά το ευρώ. Αλλιώς θα μπείτε στη διαδικασία να βρείτε τη σελίδα της εκπομπής και εκεί να γράψετε το μήνυματάκι σας για να το διαβάσουμε, να βοηθήσει τη σκέψη μας, την επικοινωνία μας και να πάμε έτσι μέχρι τις 8 όπως κάνουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ξημερώνει λοιπόν μια ιστορική μέρα για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού ποδοσφαίρου, την ΑΕΚ, η οποία συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής, ζωής βγαλμένη μέσα από πολύ πόνο και με βασικό σύνθημα, όπως προείπαμε, 100 χρόνια μαζί και είναι μόνο η αρχή, μπαίνει στη νέα εποχή με όνειρα χίλια. Η προσφυγιά, ο ξεριζωμός και η βίαιη μετοίκηση στην Ελλάδα ήταν το εφαλτήριο για τους πολίτες Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη, όπως καταλαβαίνετε τη λέξη πολίτες, να δημιουργήσουν μια νέα σελίδα στη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, ιδρύοντας την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως στο κατάστημα αθλητικών ειδών των αδερφών Ιωνά στη Βεραντζέρου. 100 χρόνια πριν, σε μια Ελλάδα που μάζευε τα κομμάτια της από τη μικρασιατική καταστροφή. Εσείς, αγαπητοί φίλοι, σήμερα, να πάνε όλα καλά, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε κάποιες από τις σημαντικές μορφές της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ, που είναι ο πυρήνας αυτού του συλλόγου, γιατί την ποδοσφαιρική ΑΕΚ ίδρυσαν εκείνα τα μέλη, θα κάνουμε αναφορά σε αυτούς. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον Θεωμά, για τους φίλους της ΑΕΚ, Θωμά Μαύρο, θα τον ακούσετε αργότερα, με τον πρωταθληματικό τερματοφύλακα του 89, τον Σπύρο Οικονομόπουλο, τηλεφωνικά ελπίζω να μην υπάρξει πρόβλημα γιατί είναι στην Αυστραλία, τον γιατρό της ομάδος, τον Λάκη Νικολάου, που είναι από το 1972 ακόμα ενεργός στην ΑΕΚ, ίσως είναι ο πιο παλιός εργαζόμενος της ΑΕΚ. Παλιότερος του βέβαια ο Νίκος Πανταζής, καθότι παιδάκι 15 ετών πήγε το 64 ως αθλητής τύπου στην ΑΕΚ και μετά προσέφερε τις υπηρεσίες του μέχρι το 2017. Και θα ακούσουμε, ελπίζω, τηλεφωνικά, χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, και με τον υπέροχο Χιώτη και μελωδικό μουσικοσυνθέτη, τον Παντελή Θαλασσινό, ο οποίος έχει τραγουδήσει για την αγαπημένη του ΑΕΚ. Εμείς για ξεκίνημα αυτής της εκπομπής θα ακούσουμε όλοι μαζί τον χαρακτηριστικό της ύμνο, έτσι για την... για τους φίλους της ομάδος της ΑΕΚ, και μετά πολύ γρήγορα θα πάμε στην ειδησιογραφία της ημέρας που έχει αρκετά να ασχοληθούμε, και σας είπα ότι το μεγαλύτερο κομμάτι θα είναι, όπως καταλαβαίνετε και είναι λογικό, τα γενέθλια αυτού του μεγάλου συλλόγου.
Αναστενάζουν τα γκολ πως και τα δοκάρια σπάζουν. Της Ένωσης η αέτη τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, τα δίχτυα σφίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σφίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Κεραυνή βράχος η άμυνα σου. Και της Ρεάλ το φοβήτρο έγινε το όνομά σου. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, τα δίκτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίκτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Παλικάρια, σουτάρετε και σπάτε τα δοκάρια, τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, 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 νικήστε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Μόλις ακούσατε τον ύμνο της ΑΕΚ. Και συνεχίζουμε με την ειδησιογραφία της ημέρας, κυρίως με το γεγονός ότι χθες είχαμε την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας με την νίκη του Ολυμπιακού στην παράταση επί της Φενέρ Μπαχτσέ. Μέσα σε ένα 24ωρο ο Ολυμπιακός σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ κέρδισε τους Τούρκους στην έδρα του. Χθες λοιπόν 69-69 ο κανονικός αγώνας, 84-81 με τον Κάναν να κάνει σπουδαίο παιχνίδι, 27 πόντους ο Μακίσικ, 12 η πρώτη σκόρερ για την ομάδα του Μπαρτζόκα, 22 νίκες, 12 ήττες, 5η θέση για τους Ερυθρόλευκους και πλέον για να πάνε στα play-off καλούνται να αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας την Μπαρτσελόνα, όπως έγινε, δηλαδή βρεθήκαν αντίπαλοι και το 2015 τότε για το Final Four. Είχε χάσει ο Ολυμπιακός 73-57 το πρώτο μάτς στην Ισπανία, κέρδισε 76-63 το δεύτερο, 1-1 η σειρά. Ήρθε στον Πειραιά η σειρά των αγώνων για δύο αγώνες και εκεί με 73-71 το πρώτο παιχνίδι και 71-68 με ένα τρίποντο του Πρίντεζη, οι Ερυθρόλευκοι πήραν την πρόκληση για το Final Four. Πέμπτη φορά που ο Ολυμπιακός απέξει με ισπανική ομάδα πρόκληση. Έχει μέχρι τώρα μία πρόκληση και έναν αποκλεισμό από τη Ρεάλ και έναν αποκλεισμό με την Ταού Κεράμικα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Παρτιζάν Βαλένθια 79-66, Βιλερμπάν Μπαρτσελώνα 76-72, Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια 91-95, μεγάλη νίκη για τους Ισπανούς. Και για το σύστημα της Ευρωλίγας που είναι λίγο σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, όπως και πολλά άλλα γεγονότα στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, και μας ταλαιπωρούν τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Τέλος πάντων, αυτό που έχουμε ως εικόνα είναι ότι για τα play-in έχουμε σίγουρα το ζευγάρι της Μπασκόνια, της Μακάπη με την Μπασκόνια στις 16 του μήνα, της ΕΦΕΣ με την Virtus Bologna. Και με βάση τα αποτελέσματα αυτά, για να μην σας ζαλίσω πώς κατατάσσεται ο ένας αριθμός και όχι ο άλλος, τα play-off, δηλαδή λίγο πριν το Final Four του Βελιγραδίου, έχουμε Real Madrid με τον 8ο που θα βγει μέσα τα play-in, Παναθηναϊκός ή Μακάμπι ή Μπασκόνια, Μονακό Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελώνα Ολυμπιακός. Αυτά είναι όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ να πούμε ότι τελικά οι επαπειλούμενοι αποχή των παιχτών της ΑΕΚ, η συνέχιση της αποχής από τις προπονήσεις και ενδεχομένως, όπως θα εξελισσόταν το πράγμα, και από τον αυριανό αγώνα με το Λαύριο σταμάτησε, καθότι ο κύριος Αγγελόπουλος, όπως είχε υποσχεθεί προχτές, χθες έβαλε μέρος των χρημάτων που χρωστά η διοίκηση στους παίχτες της μπασκετικής ΑΕΚ, και πλέον λογικά με μια προπόνηση μετά από τον αγώνα της Πάτρας με τον Απόλλωνα θα κληθούν οι παίχτες του Λιλία Ζούρου να παίξουν τον αυριανό αγώνα με το Λαύριο. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά και στα ποδοσφαιρικά, γιατί εδώ που φτάσαμε ήταν μια εβδομάδα και των τριών διοργανώσεων, Champions League, Europa League και Conference League. Ανάμεικτα τα συναισθήματα, θα πω, αφήσανε οι δύο μας εκπρόσωποι, αλλά όπως και να έχει, το έχουμε ξαναπεί, είναι σπουδαίο να έχεις δύο εκπροσώπους και μάλιστα στην ίδια διοργάνωση στο Conference League και να έχεις δύο ομάδες στις 24 που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός, κάνοντας ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και το πρώτο τέταρτο του Δευτέρου, είχε βάλει 3 γκολ στη Φενέρ και έδειχνε ότι βάζει τις βάσεις για την πρόκληση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Όμως, αντί η εικόνα της Φενέρ να γίνει χειρότερη σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, γινόταν καλύτερη και ο Ολυμπιακός έβγαλε κούραση. Ενδεχομένως τα πολλά παιχνίδια. Είναι σημαντικό αυτό. Από την άλλη, οι Τούρκοι είχαν να παίξουν ένα μήνα με τις δικές τους παλινοδίες, με την ιστορία με την Τραμζοσπόρ και με την περιουσία ως ατμόσφαιρα, ότι είναι μια ομάδα που αντιπαλεύει την κυβέρνηση γιατί θεωρείται ομάδα κεμαλιστών. Αυτά είναι δικά τους, αλλά έτσι τα λέμε για να καταλάβουμε γιατί ένα μήνα η Φενέρ δεν είχε αγώνες. Μια ομάδα όμως με ποιότητα, με πολλούς έμπειρους παίκτες. Τζέκο, Τάντιτς, ο Ντερβόλντ, ο Καβεχτσί, ο Καντίογλου, ο Λιβάκοβιτς, ο τερματοφύλακας. Και μια ακόμα ανοησία του Ρέτσου με το πέναλτι στον Οσαγί Σάμουελ. Εκεί στο 66ο λεπτό βάζει τους Τούρκους στο παιχνίδι και με ένα δεύτερο γκολ του Καβεκτσί θα υποδεχθούν την ερχόμενη Πέμπτη τον Ολυμπιακό στο Σουχρού Σαράτσογλου με μόνη προϋπόθεση, με μόνη αναγκαία συνθήκη του να βάλουν ένα γκολ τουλάχιστον για να πάνε στην παράταση και ο Ολυμπιακός πρέπει να υπερασπιστεί αυτό το σκορ της διαφοράς ενός γκολ. Και το είπε και ο Μεντίλιμπαρ, δεν πρέπει να βλέπω στους παίκτες του και σκυμμένα κεφάλια, θα δώσουμε τον αγώνα μας κτλ. Κρατάμε όμως ξανά ότι ο Ρέτσος έκανε φέτος το πέμπτο του πέναλτι, τρίτο στην Ευρώπη, με Μακάμπι στη Σερβία, όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε 3-0 και είχε σοφαρίσει τη διαφορά του πρώτου αγώνα. Εκεί έγινε το 1-3, ανεξάρτητα αν στο τέλος ο Ολυμπιακός έκανε το 1-6. Στο Φάληρο με τη Φράιμπουργκ στους ομίλους του Europa, εκεί στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με ένα ακόμα πέναλτι είχε βάλει μπροστά στους Γερμανούς με σκορ 2-1. Και στο πρωτάθλημα, στο μάτς του Βόλου, στο 19ο λεπτό που έφαγε και κόκκινη κάρτα, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Μετά Γιάννηνα κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-0, δεν πρόλαβε τον Τούτου, πέναλτι 2-1, τελικό 3-1. Και σκεφτείτε ότι ο Ολυμπιακός, πέρα τα 5 πέναλτι που έχει κάνει ο Ρέτσος, έχει όλη η υπόλοιπη ομάδα μόνο 4. Άρα στο εσωτερικό, έτσι ας πούμε, διπλό, το πούμε έτσι, στα πέναλτι, εκεί στην οικογένεια του Ολυμπιακού, Ρέτσος και οι υπόλοιποι 5-4. Αν με ρωτάτε τι βλέπω για την Πέμπτη, θα σας πω ότι ο Ολυμπιακός για μένα θα χρειαστεί σίγουρα γκόλ εκεί. Δεν νομίζω ότι θα του είναι αρκετό να πάει να πάρει το 0-0. Ποδόσφαιρο είναι, μπορεί να το δούμε αυτό το 0-0 και μάλιστα μπολταρισμένο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός εκεί πρέπει να σημειώσει γκόλ. Η Φενέρ είναι μια ομάδα που μέχρι τώρα σε Τουρκία και Ευρώπη έχει σημειώσει 130, στο Φάριλο έβαλε 2. Με βάση όλα αυτά η λογική λέει ότι έστω ένα γκολ πιθανά θα το βάλει στον Ολυμπιακό, άρα γι' αυτό και λέω ότι ναι, ο Ολυμπιακός έχει το σκορ του πρώτου αγώνα υπέρ του, δυστυχώς για τον Ολυμπιακό με ένα γκολ αντί για 3 ή 2, αν το σκορ ήταν 3-1 και όχι 3-2, και μάλλον έτσι πως είδα τα πράγματα, θα χρειαστεί να βάλει γκολ για να έχει σιγουριά πρόκρισης. MVP των πρώτων αυτών αγώνων για το Conference League και καλύτερο γκολ του Φορτούνη που έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Και απουσία μεγάλη για τους Τούρκους, ο Ολλανδός ο Τζέιντεν Όστερβολτ, χτύπημα στο γόνατο, από ό,τι φαίνεται δεν θα παίξει στην υπόλοιπη σεζόν. Λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ είχε ένα κακό βράδυ, όμως σκεφτείτε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε μέχρι τώρα 15 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, στην Ευρώπη και αυτή του η προχθεσινή ήττα είναι μόλις η δεύτερη μετά τη Δυναμό Ζάγκρεπ, δεύτερη σερία εκτός. Τη Ζάγκρεπ βέβαια την έκανε με τα κρεμμυδάκια στην Τούμπα. Και τώρα πιστεύω ότι με τον κόσμο στο πλευρό του, με την ποιότητα που έχει ο ΠΑΟΚ και κυρίως με τις τρεις σημαντικές απουσίες που θα έχουν οι Βέλγοι, που είναι μια πολύ συγκροτημένη ομάδα, έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει την πρόκριση. Το ίδιο εύχομαι να κάνει και ο Ολυμπιακός, αλλά εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά για τους ερυθρόλευκους. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη με πολλά παράπονα για τη φιλοξενία που έτυχε και κομμάτι της ομάδος, διοίκηση κτλ. Αλλά κυρίως οι Έλληνες φύλαθροι και ειδικά αυτοί που είχαν αγοράσει και εισιτήρια και μείναν εκτός γηπέδου. Ένα παιχνίδι περίεργο και μάλιστα η διοίκηση από χθες προσπαθεί στους φίλους του ΠΑΟΚ να λέει ότι μην κάνετε τίποτε που θα μας κάνει ζημιά την ερχόμενη Πέμπτη. Έχει κάνει καταγγελία στην UEFA για όσα συνέβησαν στο Βέλγιο. Συμπεριφέρθηκαν, λέει, έλεγε πολλοί κόσμος του ΠΑΟΚ στους Έλληνες φιλάθλους, λες και ήταν ζώα, τους ξεγύμνωσαν, τους κάνανε απίστευτα πράγματα. Η δε ελληνική κυβέρνηση μέσω του κυρίου Γερά Πετρίτη εξέφρασε την οργή της για όλα αυτά που συνέβησαν στο Βέλγιο και μάλιστα ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να κάνει και κινήσεις μέσω της Europol για να δει περισσότερο πώς μπορεί να διεκδικήσει το όποιο δίκιο για το όνομα της ομάδος αλλά κυρίως για τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά. Εδώ λοιπόν 34 λεπτά μετά τις 6, μια μέρα ξεχωριστή για τον Δικέφαλο του Νότου, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού ποδοσφαίρου, την ΑΕΚ, που γιορτάζει σήμερα τα 100 της χρόνια και είπαμε θα κάνουμε μια προσπάθεια να πούμε τις πολλές αθλητικές ειδήσεις για τα υπόλοιπα και με το υπόλοιπο της εκπομπής το μεγαλύτερο κομμάτι να είναι αφιερωμένο, το αντιλαμβάνεστε, για αυτό τον μεγάλο σύλλογο. Έλεγα νωρίτερα πριν τα διαφημιστικά για ότι πέρασαν κυρίως όχι μόνο οι φιλάθλοι αλλά και ακόμα και οι δημοσιογράφοι. Ο τρόπος που τους συμπεριφερθήκαν ήταν όπως καταγγέλλεται απαράδεκτος και έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό πηγάζει από μια γενικότερη νοοτροπία που έχουν οι βόρειες χώρες, οι λαοί του Βορρά, εδώ και χρόνια. Όσον αφορά τους λαούς του Νότου, που τους βλέπουν, θα έλεγε κανείς, εδώ και χρόνια, όπως είπα, με ένα υποτιμητικό ύφος. Μάλιστα, σε κάποιες χώρες, αυτή την διάκριση τη συναντά κανείς και στις ίδιες χώρες. Ο Βορράς, θα πει κανείς, δεν είναι βόρεια χώρα Ιταλία, αλλά είναι πολύ διαφορετικός και ο τρόπος σκέψης των Ιταλών της Βόρειας Ιταλίας για αυτούς του Νότου. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν νοοτροπία οι βόρειες χώρες για τους νότιους λαούς, ότι ως ένα σημείο είναι, θα έλεγε κανείς, οι εργάτες των χωραφιών τους, να το πω έτσι λίγο λαϊκά. Και όσο αφορά τη χώρα μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μας αγαπούν μόνο και μόνο για την σύναψη δανείων, αγορών, όπως αυτό μεταφράζεται, και φυσικά διακοπών. Βάζοντας πάντα τις δικές τους πινελιές, γιατί δυστυχώς έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Ποιες πινελιές? Πινελιές όσον αφορά την πτώχευση αυτού του κράτους και αυτών των ανθρώπων αυτής της χώρας, της Ελλάδας μας. Έχουμε και εμείς ευθύνες, γιατί είχαμε κατά καιρούς πολιτικούς που μας υπερχρέωσαν και εμείς είχαμε μια πολύχρονη ανοχή σε όλα αυτά. Τώρα που ξυπνάμε έστω και αργά, τους χαλάμε το έργο τους, όπως αντιλαμβάνεστε, τον έξω και τον μέσα, καταγγέλλοντας κακώς κείμενα με διαφόρους τρόπους. Πρόσφατα το θέμα των Ντέμπολ με την κυρία Καλιστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο, προχθές 500 και πλέον φίλοι του ΠΑΟΚ με μεγάλα πανό ξανά έξω από το Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα των Ντέμπολ, ειρηνικά από ό,τι είδαμε στα πλάνα συμπεριφέρθηκαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Και αυτό από ό,τι φαίνεται δεν άρεσε στους Βέλγους και είχαν τη συμπεριφορά που είχαν λίγες ώρες αργότερα με αφορμή τον αγώνα Breeze PAOK. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει μια μεγάλη λατρεία και αγάπη στην προκειμένη περίπτωση για το δικέφαλο του Βοράφου μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, για όλους τους συλλόγους, για όλα τα αθλήματα. Και πολλές φορές αυτό το πράγμα θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει και λίγο με αμαρτία, αλλά συνήθως η αμαρτία είναι γλυκιά. Κάτι τέτοιο νομίζω μας λέει και ο Μητροπάνος με το δικό του τραγούδι.
Σου το αποβραδό της τιμώ και τις κινήσεις σου κοιτώ προσεκτικά, με ένα τσιγάρο που με πίνει και το πίνω, ώσπου να δω για που το βάζεις βιαστικά. Με ένα τσιγάρο που με πίνει και το πίνω, ώσπου να δω για που το βάζεις βιαστικά. Είσαι ωραία σαν αμαρτία κι εγώ παιδάκι της γειτονιάς. Μη με κοιτάζεις μ' αδιαφορία από κοντά μου όταν περνάς. Για να έρθω να σου μιλήσω, κι όταν σε βλέπω νιώθω τρά και ταραχή. Τ' αγγελικό σου το κορμί να ξεφυλίσω, μες στις σελίδες του να μάθω τη ζωή. Τ' αγγελικό σου το κορμί να ξεφυλίσω, μες στις σελίδες του να μάθω τη ζωή. Είσαι ωραία σαν αμαρτία κι εγώ παιδάκι της γειτονιάς. Μη με κοιτάζεις μ' αδιαφορία από κοντά μου όταν περνάς. Είσαι ωραία σαν αμαρτία κι εγώ παιδάκι της γειτονιάς. Μη με κοιτάζεις μ' αδιαφορία από κοντά μου όταν περνάς.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Παρέα με τον Τάσο Σουλεμέζη πλέον κάναμε την απαραίτητη αλλαγή για να βάλουμε περισσότερα γκολ από ό,τι φαίνεται στην πορεία. Και για μια ακόμη χρονιά, λίγο πριν οριστικοποιηθεί η διεξαγωγή του τελικού κυπέλου, αυτή η οποία έτσι κι αλλιώς έχει προβλεφθεί με την προκήρυξη εδώ και μήνες, τελικά ακόμα και χτες η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είπε όχι σε ένα αίτημα χρημάτων περίπου 70.000 ευρώ που ετήθηκε ο Δήμος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, το Πανθεσσαλικό, όπως θέλετε βάλτε το όλο το πακέτο μαζί, για τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν, που έπρεπε να έχουν γίνει ήδη με βάση και τον νόμο του κυρίου Βρούτσι, για τα γήπεδα με τις κάμερες και τα λοιπά, τα τουρνικέ και όλα τα υπόλοιπα. 260.000 ευρώ το κόστος, χρειαζόταν 70 για να ξεκινήσουν οι εργασίες. τα ζήτησε από την ΕΠΟ ο κύριος Μπέος, το αρνήθηκε η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είπε στον Άρη και στον Παναθηναϊκό μέχρι τη Δευτέρα μεθαύριο να τους απαντήσει αν θέλουν να γίνει στο Βόλο το παιχνίδι χωρίς φιλάθλους, αλλιώς σε ποια άλλη έδρα. Αντέδρασε ο Άρης, λογικό σε ένα σημείο, και λέει ότι εμείς θέλουμε το Βόλο με ή χωρίς κόσμο. Και ο κύριος Καρυπίδης σε δεύτερο χρόνο είπε ότι βάζω εγώ τα 70 χιλιάρικα αρκεί να γίνει το παιχνίδι στο Βόλο και με φίλους και των δύο ομάδων. Τη στιγμή μάλιστα που την ερχόμενη Τετάρτη, 17 του μηνός, θα πρέπει το συνδρομητικό κανάλι που μεταδίδει τους αγώνες του Κυπέλλου να έχει οριστικά τον τόπο διεξαγωγής του τελικού. Φαντάζεστε που βρισκόμαστε. Και όλα τούτα σε ένα Σαββατοκύριακο που έχουμε σήμερα παιχνίδια για τα play out. Πανσεραϊκός Όφη στις 3. Όφη θα έλεγα, θέλει ακόμα ένα πόντο. Α, ίσως και κανένα, ναι. Θα είναι συνάρτηση των άλλων αποτελεσμάτων. Βόλος Ατρόμητος στις 5.30. Αδιάφορο παιχνίδι για οτιδήποτε, πέρα από το βαθμολογικό κίνητρο που μπορεί να υπάρχει. Πας Γιάννα Αστέρας Τρίπολης στις 7.30. Ζωσιμάδες με τον Πας Γιάννα σε αυτό το παιχνίδι να βάζει τέρμα ακόμα και στις όποιες μαθηματικές του ελπίδες έχει. Αν δεν κερδίσει από σήμερα, ο Πας Γιάννα οριστικά και μετάκλητα θα είναι στην παρακάτω κατηγορία, ανεξάρτητα που μένουν ακόμα, θα μένουν ακόμα τρία παιχνίδια. Και φυσικά Πανετολικός Ματσάρα στην Κεσαριανή. Και για τους δύο είναι σημαντικός αυτός ο αγώνας. Δεν θέλουν να είναι η δεύτερη ομάδα μετά τον Πας Γιάννα, που όπως φαίνεται είναι πάρα πολύ κοντά στη Super League 2. Όσον αφορά την προετοιμασία των υπόλοιπων ομάδων, ο Άμραμπατ επιστρέφει κανονικά στις προπονήσεις ενώψη του αυριανού αγώνα. Έχει επιστρέψει στις προπονήσεις ενώψη του αυριανού αγώνα με τον Άρη. Από εκεί και πέρα, το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ απέρριψε την έφεση της Λαμίας κατά του πρώην παίκτη της Ντάνιελ Αντέντσο και έτσι θα του καταβάλει τα 170.000 ευρώ. Στο μπάσκετ έχουμε παιχνίδια για την Basket Link 5 και 4 το Περιστέρι Άρης, 6 ώρα Μαρούσι Απόλλων Πάτρας και στις 8 και 4 στο Προμηθείας Κολοσσός Ρόδου. Earth τηλεοπτικά και Aerosport ραδιοφωνικά θα πούμε εμείς. Στο μπάσκετ νωρίτερα σας είπαμε για την καταβολή χρημάτων, μέρος των οποίων χρωστά η ΑΕΚ, έγινε χτες, οπότε προπονήσεις κανονικά, ενώ η ΔΕΑΒ απέρριψε το αίτημα της Ένωσης για αναστολή της ποινής των δύο αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών που τους έχει επιβληθεί για όσα συνέβησαν στον αγώνα με τον Απόλλωνα στην Πάτρα. Στο βόλι, ένα μάτς για τη Βόλι Ελλήνη των ανδρών και ένα για την γυναικών σήμερα, ώρα 7 το απόγευμα. Στο Μερίνα Μερκούριο, πρώτος αγώνας μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για τους τελικούς του γυναικείου πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός θέλει τρίτο σερί πρωτάθλημα. Αυτό θα συμβεί εφόσον φτάσει η μία από τις δύο ομάδες τις τρεις νίκες. Θέλει τρίτο σερί, όπως είπαμε, πρωτάθλημα. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός θέλει να επανέλθει στην κορυφή του θρόνου μετά το 2020. Ο Ολυμπιακός του Μιτσέλη έχει να χάσει από τις 18 του Νοέμβρη του 2023. Και πήρε και το κύπελο προσφάτως στο Λουτράκι, να θυμίσουμε. Handball Premier σήμερα στις 3 ώρα παίζει ΑΕΚ Αεροπός Έδεσας, 6 ώρα Κιλκής Πηλαία, Ζαφυράκης Νάουσας Πανελλήνιος ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή και Δράμα Διομήδης Άργους. Ενώ για το τένις, ο Τσιτσιπάς στις 2.30 το μεσημέρι από την Κοσμοτέ Σπορ 6 θα παίξει με το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης τον Ιταλό Γιάννη Ξίνερ στον ημιτελικό του τουρνουά στο Μοντεκάρλο, και 2 ώρες αργότερα ο Τζόκοβιτς με τον Ρουντ τον δεύτερο ημιτελικό αυτού του τουρνουά. Όσον αφορά το εξωτερικό, χτες είχαμε σπουδαία νίκη της Augsburg που έχει βλέψεις για εξάδα και βάλε, νικώντας την Ουνιόν Βερολίνου 2-0. Λάτσιο Σαλερνιτάνα 4-1, Μέτς Λαντς 2-1 και Μπέτις Θέλτα 2-1. Σήμερα έχουμε κι άλλα παιχνίδια και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Θα τα πούμε το πρόγραμμα σε λίγο. Και έτσι για μια πρώτη προσέγγιση στο τι συμβαίνει σήμερα με την 100η επέτειο γενεθλίων της ΑΕΚ. Εμείς θα ξεκινήσουμε να ακούσουμε τα ηχογραφημένα που έχουμε από έναν άνθρωπο που, όπως είπα, ήταν στην ΑΕΚ ως ενεργός, δηλαδή, είτε μέσω της αθλητικής του ιδιότητας είτε αργότερα της ιατρικής του υπόστασης, ο κύριος Νίκος Πανταζής, ο οποίος ήταν από το 1964 ως παιδάκι στον Στίβο και αργότερα μπήκε στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ μέχρι το 2017, κοντά στα 70 του, όταν και συνταξιοδοτήθηκε. Να ακούσουμε πώς περιμένει τη σημερινή μέρα και πώς αποτιμά τη δική του παρουσία και όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την ΑΕΚ. Νίκος Πανταζής.
Για μένα η ΑΕΚ, από ό,τι είπατε και τώρα, είναι όλη μου ζωή. Πήγα παιδάκι 15 χρονών και έφυγα 68-70. Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Πιστεύω ότι είναι ένα σοβαρό κομμάτι που αντικατοπτρίζει ακόμα και την οικογένειά μου. Έτσι αισθανόμουν την ΑΕΚ και έτσι την αισθάνομαι. Εντάξει, περάσαμε και στεναχώριες μεγάλες τότε με τον προβιβασμό. Περάσαμε και άλλες στεναχώριες ότι η ΑΕΚ ορισμένα χρόνια δεν πήγαινε τόσο καλά όσο έπρεπε. Αλλά τώρα τελευταία πιστεύω μας έχει ικανοποιήσει και μας έχει δώσει δείγματα ότι το μέλλον θα είναι πολύ καλύτερο.
Αν σας ρωτήσει ένας πατέρας ενός παιδιού γιατί θα πρέπει το παιδί του να το εντάξει στην οικογένεια της ΑΕΚ ή γιατί να γίνει φίλος της ΑΕΚ, τι θα το απαντήσετε?
Θα το απαντούσα ότι θα είναι η καλύτερη λύση και η καλύτερη επιλογή. Διότι έχω την εντύπωση μετά τόσα χρόνια ότι η ΑΕΚ είναι κάτι διαφορετικό από όλες τις άλλες ομάδες.
Τι σημαίνει αυτό διαφορετικό?
Από ιστορία και ήθος.
Αυτό να πω ότι πηγάζει ενδεχομένως και από την προσφυγιά, όπως λέτε εσείς.
Βέβαια,
στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Βέβαια, ήρθαν άνθρωποι και έκτισαν γήπεδο εκ του μηδενός, δημιούργησαν ομάδα από το τίποτα και να διεκδικεί μέσα πρωταθλήματα μέσα στην Ελλάδα και βλέπετε ότι πάντα ήταν η ομάδα μέσα στα μέτρα της ηθικής και της προώθησης των αγνών ιδεών του αθλητισμού.
Εσείς ο Νίκος Πανταζής που έχετε ζήσει τόσα πράγματα, ποιο θα έλεγε κανείς είναι εκείνο το ανεκπλήρωτο όνειρο που δεν έχετε ζήσει ακόμα μέσα από την οικογένεια της ΑΕΚ?
Εντάξει, ανεκπλήρωτο όνειρο ήταν το γήπεδο το οποίο το φτιάξαμε και πραγματικά είναι ένα στολίδι και ένα κόσμημα. Από εκεί και πέρα θέλουμε να προχωρήσει στην Ευρώπη, το Champions League, να φτάσει μέχρι εκεί που δεν έχουν φτάσει άλλες ομάδες και να είναι κάθε χρόνο μέσα στις διεκδικήσεις του τίτλου. Γιατί κάθε χρόνο δεν μπορεί να παίρνει πρωτάθλημα, ούτε κύπελο, αλλά πάντα να έχει μια καλή ομάδα και να διεκδικεί τρόπαια.
Κάποια μεγάλη στιγμή του παρελθόντος που θα θέλατε να την ξαναζήσετε και γιατί?
Μία από τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος είναι η πρόκρισή μας τότε με την Queen's Park Rangers, που περάσαμε στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
Και πέσατε πάνω στη Juventus.
Πέσαμε στη Juventus, η οποία πήρε και το τρόπαιο και είχε τότε τουλάχιστον 8-10 παίκτες στην εθνική ομάδα Ιταλίας. Ήταν πολύ υψηλού επίπεδου και πιστεύω ότι είχαμε την ατυχία να κληρωθούμε τη Juventus.
Μέσα στα μάτια σου το πλοίο φτάνει, μπαίνει μες στο λιμάνι. Τώρα που ησύχασε και εμένα καρδιά μου, ο πόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. άγγελος φύλακας θα βάζει τάξη. Άγγελος θα είμαι εγώ για σένα. Άνοιξε τα φτερά σου πάνω από μένα. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνη ποτέ.
Τρεις Απριλίου λοιπόν του 1924, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε τώρα μια προσπάθεια να κουμπίσουμε λίγο αυτή την 100χρονη πορεία της ΑΕΚ μέσα από το ποδοσφαιρικό της τμήμα αλλά και στα υπόλοιπα, και θα σταθούμε σε κυρίαρχες χρονικές στιγμές και για το μπάσκετ και για το βόλεϊ και για το χάντμπολ. Έτσι, στον μαγαζί λοιπόν των αθλητικών ειδών Εμιλίου Ιωνά και Κωνσταντίνου Δημόπουλου στη Στοά Λουξ Βεραντζέρου 24, ξεκίνησαν όλα. Τα ιδρυτικά μέλη ήταν 40, προερχόμενοι όλοι από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, της μεγάλης ακμής, σε εμπόριο, ναυτιλία, βιομηχανία, πολιτισμό, μουσική και με κυρίαρχο άθλημα το στίβο. Πρώτη ποδοσφαιρική σύλλογη, μεταξύ άλλων η Ένωση Τατάβλων, το Πέρα Κλουμπ, ο Ερμής, που είχε ιδρυθεί το 1875 στην περιοχή του Γαλατά. Ως έμβλημα επιλέχθηκε ο δικέφαλος αετός με τα φτερά ανοιχτά και χρώμα το κίτρινο μαύρο, που παραπέμπει το χρώμα αλλά και ο αετός στη δυναστεία των Παλαιολόγων και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη βρίσκουμε τον Κώστα Σπανούδη, πρώτο πρόεδρο της ομάδος και τότε υπουργός και βουλευτής επί Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Φωκίων Δημητριάδης, για πολλά χρόνια σκητσογράφος στα Νέα, ο Εμίλιος και ο Μενέλαος Ιωνάς, ο Κώστας Δημητριάδης. Πλέον η ΑΕΚ έχει 24 ενεργά αθλήματα. Πρώτος αγώνας και μάλιστα φιλικός τον Οκτώβριο του 24 με τον Ατρόμητο Αθηνών και το σκορ στο 1-1. Είχαμε και την ιδρυτική συνέλευση στις 30 Μαΐου του 1924. Αλλά πριν φτάσουμε στην πρώτη ιδρυτική συνέλευση του Μαΐου, να πούμε ότι τα κυρίαρχα ιδρυτικά μέλη ήταν ο κύριος προς Θεού, δεν είναι ζωή ο άνθρωπος, ο Σπανούδης, ο Ελαιόπουλος, η αδερφή Ιωνά και ο Δημόπουλος. Και στόχος τους ήταν ο σύλλογος αυτός να πρεσβεύει τις αξίες των προσφύγων, το ακούσατε και πριν από λίγο με τον κύριο Πανταζή, των προσφύγων της πόλης, μια ομάδα που θα ταυτίζεται με την προσφυγιά και τις αλυσμόνητες πατρίδες. Στις 29 Πέμπτου του 24 έχουμε πρώτο πρόεδρο, όπως είπα, τον Κώστα Σπανούδη, αντιπρόεδρο τον καθηγητή Νίκο Ελαιόπουλο, μέλη του Στιμολέοντα Τάγαρη, Μενέλαο Καροτσχέρη, Μίλτο Ιερεμιάδη, Μενέλαο Ιωνά και τον Κωνσταντίνο Δημόπουλο. Είχαμε την ιδρυτική συνέλευση στις 30 του Μάη για μια ομάδα, την ποδοσφαιρική, που έχει κατακτήσει 13 πρωταθλήματα, 16 κύπελα και 2 ντάρμπι, τελευταίο το περσινό, στο νέο της γήπεδο, το στολίδι αυτό της ΟΠΑΠ Αρίνα. Παράλληλα με το ποδόσφαιρο ιδρύθηκε και το τμήμα μπάσκετ, ενώ το 1929 αυτό της ποδηλασίας, και το 1930 εγκαινιάστηκε το παλιό γήπεδο της ΑΕΚ, όχι τον Νίκος Γούμας, προϋπήρχε του Νίκος Γούμας ένα παλαιότερο, όπως αντιλαμβάνεστε. 7 Ιουλίου του 24 κατατέθηκε το καταστατικό και στις 18 Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς το Πρωτοδικείο Αθηνών αναγνώρισε την σύσταση του Σωματείου Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως. Η ΑΕΚ είναι η πρώτη ομάδα που έχει προκληθεί σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και η μοναδική στις τρεις διοργανώσεις της UEFA, πρωταθλητήρων κυπελούχων και UEFA. Είχε τη μαύρη διετία το 13-15 με τον υποβιβασμό στις παρακάτω κατηγορίες, επανήλθε γρήγορα, πήρε το κύπελλο νικώντας τον Ολυμπιακό 2-1 το 16, το 18 το πρωτάθλημα. Και έτσι μια γρήγορη αναφορά σε μερικά από τα πάρα πολλά σπουδαία ονόματα που φόρεσαν τη φανέλα της όσον αφορά το ποδόσφαιρο: Νεγρεπόντης, Μαρόπουλος, Τζανετής, Δελαβίνιας, Μάκυρας, Νεστορίδης και Φοφύλακας, Σοφιανίδης, Σταματιάδης, Παπαϊωάννου, Καραφέσκος, Παπαμανουήλ, Πομόνης. Ενώ από το 1974 με την είσοδο του Λουκά Μπάρλου στα διοικητικά η ΑΕΚ φτάνει ενδεχομένως μέχρι την κορυφαία της στιγμή, με παίχτες και προπονητή το Φάντροκ, ο Μαύρος, ο Μπάκεβιτς, ο Νικολάου, Αρδίζολου, Χριστίδης, Ραβούσης, Βάγνερ και πολλούς θα ξεχάσω, έτσι, Τσανλάιτερ, και ο Δωμάζος εντάχθηκε για λίγο στην ΑΕΚ, Σπύρος Οικονομόπουλος αργότερα, Εστερχάζη, Σάντμπερ, Κοκόνσκι, Μανολάς, Σαβεύσκι, Μπατίστα, Σαβίδης, ο Κύπριος, ο Κασάπης, ο Δημητριάδης, ενώ στο Euro του 2004 που κατακτήσαμε στην Πορτογαλία είχε εκπροσώπους τον Ζαγοράκη, τον Τζάρτα, τον Καψί, τον Κατσουράνη και τον Λάκη. Μανώλο Χιμένεθ, Μπάγεβιτς, μπορούμε να δούμε πολλούς προπονητές. Και τελευταία αυτός που έχει λατρευτεί πάρα πολύ είναι ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος και αυτός, πριν πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά για τις 7, πολύ γρήγορα νιώθει κομμάτι αυτής της ΑΕΚ, λέγοντας εν ώψη των σημερινών εκδηλώσεων ότι περνάω καλά στην ΑΕΚ, θα εξαντλήσω το συμβόλαιό μου. Η ΑΕΚ είναι κάτι πολύ βαθύ. Αυτό φάνηκε, λέει, και στα γένεια του γηπέδου μας. Έχει ιστορία, δυνατή, ανθρώπινο, κοινωνικό χαρακτήρα με αξίες, που όλα αυτά προέρχονται από την προσφυγιά. Και από την πρώτη μέρα που ήρθα, λέει, αισθάνθηκα ότι είμαι μέρος αυτού του κλαμπ. Λοιπόν, εδώ 5 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι, μετά στο Σοηλεμέζη στον ήχο, θα πάμε ως τις 8, στην ημέρα των γενεθλίων της ΑΕΚ, το ξαναλέμε, για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, ήδη έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Ένας φίλος εδώ, ο αγαπητός 859, το πρώτο δεν το καταλαβαίνω που παραπέμπει, το δεύτερο έχει την εικόνα ότι η ΑΕΚ έκλεισε 100 χρόνια από το 2015, λέει, πότε πέρασαν κιόλας, ρε παιδί μου. Έλα ντε φίλε, οι ανησυχίες σου είναι αρκετά σοβαρές, θα έλεγε κανείς. Δημήτρης Μπλάνης, καλημέρες στο Μουζάκι. Ας αφήσουν την Εθνική Ελλάδος, λέει, για τις επιλογές τους, η πολιτική μακριά κτλ. Λοιπόν, Αντώνης Καμπανός, καλημέρα και σε σένα φίλε. Ο Στέφανος Αργυρόπουλος επίσης, πολλές καλημέρες. Καλημέρες και στον Περικλήτο Δαμάσκο, που ουσιαστικά συνεισφέρει στο ότι είπαμε για τα συμβάντα στο Βέλγιο σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και την συμπεριφορά των Βέλγων. Όμως πρέπει να πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όπως αντιλαμβάνεστε, στις περισσότερες εφημερίδες κυρίαρχο θέμα είναι τα 100 χρόνια ζωής της ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τη Μέτρο Σπορ, που εκεί, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα είναι αυτό το πρωτοσέλιδο. Λογικό είναι. Λοιπόν, αλλά εδώ το διαδίκτυο δεν μας βοηθάει σήμερα. Για να το ξαναεπιχειρήσουμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν... Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό τώρα, γιατί μας τα κάνει αυτά. Λοιπόν, βρήκαμε τη σωστή, το σωστό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μετροσπορ. Κοροϊδία είναι το ένα θέμα. Δεν κάνει πίσω ο Άρης, ο τελικός θα γίνει στο Βόλο, είτε με κόσμο είτε χωρίς. Η ΕΠΟ λέει προσπαθεί να στείλει τον τελικό στο ΆΚΑ βάζοντας εκβιαστικό δίλημα στους δύο φιναλίστ και αρνείται να αναλάβει το επιπλέον έξοδα για Πανθεσσαλικό. Δίπλα σε αυτό το θέμα, οργή και βροχή από καταγγελίες, άμεση αντίδραση του επίσημου ΠΑΟΚ για την κτηνώδη συμπεριφορά των Βέλγων αστυνομικών, κινητοποίηση για Ραπετρίτη Βρούτσι. 5 κλειδιά για την πρόκληση. Η Μετροσπόρ αναλύει πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να φτάσει στους 4 του Conference League. Μόλις 200 Βέλγοι φύλαθλοι αναμένονται στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ παρά την ήττα εξακολουθεί και έχει την καλύτερη επίθεση στο Conference League. Αλή Σαμάτα στη Μετροσπόρ, στην Τούμπα θα είναι αλλιώς. Είμαστε οικογένεια, θέλουμε να πετύχουμε κάτι μεγάλο. Πάει η Μετροσπόρ. Πάμε γρήγορα στις υπόλοιπες. Εδώ σήμερα η Live Sport για πρώτη φορά έχει δύο, για πρώτη φορά, ίσως μετά από πολύ καιρό, για να μην είμαι άδικος, δύο πρωτοσέλιδα. Το κλασικό στην πρώτη σελίδα, όπως λέμε, τον κύριο Μελισσανίδη να είναι περιχαρής και να υπάρχει και ένα μήνυμά του που λέει τα εξής: αγαπητοί ενωσίτες, έχουμε, λέει, την τύχη να γιορτάζουμε τα 100 γενέθλια της ΑΕΚ με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Και όλα τα υπόλοιπα που λέει, και κυρίως να είστε υπηρέτες και σωματοφύλακες μαζί, να τη λατρεύετε και να την προστατεύετε στα 200, στα 300 και στα 1000 χρόνια της. Δημήτρης Μελισσανίδης, όπως λέει η εφημερίδα εδώ, που αφιερώνει και 10 σελίδες για τη μεγάλη μέρα της τεράστιας ένωσης, με ένα ιστορικό, λέει, σημείωμα κατάθεση ψυχής στη Live Sport, εκφράζει τη συγκίνηση και την περηφάνεια όλων των ενωσιτών. Στο πιστόφυλλο, υποκλείσου Μπάρτσα και εσύ όσον αφορά τον μπάσκετ και τον Ολυμπιακό. Κοντά στο ναι, ο Παναθηναϊκός με τον Παλάσιος. Τρέχουμε λίγο, γιατί ο χρόνος δεν μας βοηθάει σήμερα, δυστυχώς. Αλλιώς τα υπολογίσαμε και αλλιώς βγαίνουν χρονικά τα πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Κόκκινος πρωταθλητής. Το σύνθημα στα αποδυτήρια του θρύλου, θα πέσει και η πόλη. Θα είμαστε ατσάλι και εκεί. Καρφώνει παντού ο Φορτούνης. Κανονιά για την πρόκληση και τώρα η Μπάρτσα. Στο Γαύρο, ούτε τα προσχήματα με τον Ολυμπιακό Β. Σε 7 σφαγές του έκοψαν 17 βαθμούς. Αυτά λέει και ο Γαύρος. Πάμε στην ώρα των σπορ. Εδώ. Ένας αιώνας ΑΕΚ. Φωτογραφίες εδώ με Σπανούδη Μπάρλο και Δημήτρη Μελισσανίδη. Έχω την εντύπωση ίσως να είναι οι τρεις κυρίαρχες μορφές όσον αφορά την διοικητική υπόσταση αυτού του συλλόγου, και μετά φυσικά φωτογραφίες μεγάλων παικτών, Μαύρος, ο Αμερικάνος στο μπάσκετ, ο Ντέμις, ο Μανολάς, μια φωτογραφία από το Βελιγράδι και το φιλικό που έδωσε η ΑΕΚ το 99 για τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Σερβία. Πάμε στο φως. Με απίθανο κάναν ο θρύλος κέρδισε στην παράταση τη Φενέρμπαχτσε 84-81 και τώρα Μπάρτσα. Με τη Λιμπάρ εδώ λέει γιατί τέτοια στεναχώρια, ομιλία στους παίχτες. Νίκος Αργκάνης, ο Τζολάκης δεν ήταν για συμπλήρωμα. Πράξη πρώτη στο Ρέντι, με χαρούμενη στην Παπαφωτίου και τη Λαμπρούς εδώ, όσον αφορά τον πρώτο αγώνα των τελικών για τη Volley League των γυναικών, και Sport Day, πρόκληση και κούπα με τον πανηγυρίζοντα Φορτούνη. Δεν λιγά ποτέ, αναφορά στην νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ επί της Φενερμπάχτσε. Ένας αιώνας ιστορίας είναι μόνο η αρχή. Ένα μικρό χτύπημα εδώ από τη Sport Day για τα γενέθλια της ΑΕΚ. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Νίκο Πανταζή και τώρα ήρθε η σειρά του κυρίου Λάκη Νικολάου, του αμυστή. Πριν πάω στον κύριο Νικολάου, να μην ξεχάσω να πω ότι, γιατί εδώ είμαστε να λέμε και τα καλά και τα σωστά και τα ωραία και τα όμορφα, αλλά να λέμε και κάτι το οποίο έχει συμβεί και δεν είναι και τόσο τιμητικό όταν συμβαίνει. Ο κύριος Πανταζής δεν είχε προσκληθεί στα γένεια του γηπέδου. Ένας άνθρωπος που, όπως είπαμε, είχε τόσες δεκαετίες προσφοράς στην ΑΕΚ. Αυλεψία, κάτι άλλο, ούτε ο ίδιος το γνωρίζει. Και θα μου επιτρέψετε να πω κάτι το οποίο ισχύει μέχρι και την Τετάρτη που μίλησα μαζί του και ακούσαμε το ηχογραφημένο. Ας με συγχωρέσει αν το παίρνω αυτή την πρωτοβουλία. Μέχρι και εκείνη την ημέρα, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι την επομένη, την Πέμπτη ή χτες ή ακόμα και σήμερα, αν θα αλλάξει κάτι, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει κληθεί στις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τα 100 γενέθλια της ΑΕΚ. Οφείλω να το πω αυτό γιατί δεν μ' αρέσουν τέτοια πράγματα. Θα μου πεις και τι μας ενδιαφέρει εμάς, ρε φίλε, αν σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν. Το λέω στη γενικότητα της ιστορίας με αφορμή το περιστατικό αυτό. Πάμε λοιπόν στον κύριο Νικολάου, ο οποίος, παιδάκι στο Περιστέρι και αυτός, μεγάλωνε με όνειρο να παίξει στην ΑΕΚ, έκανε κάποια βήματα εκεί στον Ατρόμητο Περιστερίου και μετά από το 72 με Μπράγκο Στάνκοβιτς και τα λοιπά μπήκε στην ΑΕΚ και από τότε δεν έχει βγει και τώρα προσφέρει τις υπηρεσίες του αμυστή. Ας ακούσουμε τι λέει και ο κύριος Λάκης Νικολάου.
Εγώ μεγάλωσα στο Περιστέρι, μια προσφυγική συνοικία εκείνη την εποχή, μια πολύ ώριμη πόλη τώρα πια, όπου υπήρχε έντονο το συνέθιμα το αεκτζίδικο. Έτσι λοιπόν από μικρό παιδί ήμουνα φίλος της ΑΕΚ. Έπαιξα 2-3 χρόνια στον Ατρόμητο, όπου ήταν η ομάδα της συνοικίας μου και την οποία ακόμα λατρεύω, και στην ηλικία των 20 ετών πήγα στην ΑΕΚ μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι είμαι 53-54 χρόνια στην ομάδα συνεχώς, εκτός από τα 4-5 χρόνια που έλειψα από την Ελλάδα για μετεκπαίδευση στην Αμερική. Έτσι λοιπόν και για μένα είναι μια, ας το πω, ιστορική μέρα, πολύ περισσότερο γιατί για μισό αιώνα πράγματι, όπως είπατε, έχω ζήσει και χαρές και λύπες σε αυτή την ομάδα. Θέλω να πω όμως ότι η ΑΕΚ γενικά σαν σύλλογος δεν είναι μια ομάδα των κατακτήσεων. Αν και είχαμε καλές επιτυχίες πολλές φορές, είχαμε κερδίσει αρκετά πρωταθλήματα και έχουμε κερδίσει αρκετά πρωταθλήματα και double και τα λοιπά, αλλά δεν είναι η ύπαρξή μας αυτό. Η ύπαρξή μας είναι ότι είμαστε μια ομάδα η οποία κυρίως εμπνέει. Εμπνέει, επιμένει και κυρίως εμπνέει για να επιμείνει και για να επιβιώνει. Νομίζω ότι είναι ένα σύμβολο που μπορεί να κάνει το ανθρώπινο είδος ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινήσανε αυτό το ταραχώδες ταξίδι από τη μία ακτή του Αιγαίου στην άλλη για μια νέα ζωή σαν πρόσφυγες με δυσκολίες και αρκετές ελπίδες, κράτησαν έτσι πολύ τονωμένο σε τόνωση αυτό το συνέστημα. Πολλές φορές λέμε ότι η ΑΕΚ είναι ιδέα, ακόμα και ο Πατριάρχης το έχει πει, και τα 100 χρόνια για μας είναι λίγα, δεν θα πεθάνουν ποτέ η ομάδα. Και επίσης μπορώ να πω ότι για να είσαι ΑΕΚ πρέπει να είσαι σε θέση να πεις ότι η ζωή συνεχίζεται, όπως συνεχίστηκε για αυτή την ομάδα, για αυτούς τους ανθρώπους που τώρα ίσως είναι η τρίτη γενιά μετά από την ταλαιπωρία των χαμένων πατρίδων. Συνήθως εμείς λέμε ότι είναι σαν να οικοδομείς τα πάντα από το μηδέν και φτάνει σε ένα σημείο. Έτσι λοιπόν όλα αυτά δεν μπορούν να εξισιωμευθούν σε ένα αθλητικό σωματείο και γι' αυτό λέμε ότι η ΑΕΚ είναι πάνω απ' όλα ιδέα και έμπνευση. Αυτά είναι τα γενικότερα που μπορώ να πω για την ομάδα μου, είναι γνωστά, τα έχουν χίλιο υποθεί. Τώρα η προσωπική μου θέση είναι ότι επειδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στον αθλητισμό είμαι ΑΕΚ και θέλω πάντα να κερδίζει η ΑΕΚ ακόμα και στο σκάκι αν είχε σκάκι και στο τάβλι αν είχε τάβλι πρωτάθλημα, υπήρξαν καλές και άσχημες στιγμές. Τις καλές συνήθως τις συνδυάζουμε με νίκες, επιτυχίες, πρωταθλήματα και double, τα οποία και έζησα. Μάλιστα είχα την τύχη να ζήσω και το δεύτερο double, αυτή τη φορά σαν γιατρός πέρσι. Έχει την ίδια σημασία, ίσως και μεγαλύτερη σημασία, το περσινό double. Αυτές είναι χαρούμενες στιγμές. Θα θυμηθώ όμως δύο πολύ άσχημες. Η μία είναι αθλητική άσχημη, όχι τόσο μεγάλη σημασία, και η δεύτερη είναι περισσότερο ανθρωπιστική άσχημη. Είχα την ατυχία να παίξω στο παιχνίδι του Καραϊσκάκη, στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, όπου έγινε το δυστύχημα της θύρας 7. Είχα την ατυχία, παρότι προερχόμουν από τραυματισμό, να παίξω τα τελευταία λεπτά. Ευτυχώς δεν είχα υδρώσει, δεν είχα κουραστεί, και αμέσως μετά να με πάρουν σηκωτό από τα κάγκελα, να περάσω, να πάω στο χώρο όπου γινόταν η προσπάθεια ανάνυψης αυτής της τραγωδίας, ανάνυψης των παιδιών που είχαν υποστεί αυτό το μεγάλο...
Το μεγάλο κακό.
Τραγωδία. Και μου έχει μείνει ακόμα στη μνήμη η εικόνα των στιβαγμένων ανθρώπων 2-3 μέτρα ύψους να προσπαθούν να εκλιπαρούν, άλλους από αυτούς να μπορέσουμε να τους διασώσουμε, άλλους από αυτούς να τους χάσουμε. Και μάλιστα επειδή το θυμάμαι καλά, ήμουνα με τα ποδοσφαιρικά παπούτσια ακόμα, με τις τάπες τις ψηλές, τα είχα βγάλει και ήμουνα με τις κάλτσες, και όταν πήγα μετά από αρκετές ώρες που πήγα και στο Τζάνιο νοσοκομείο συνοδεύοντας κάποιους από αυτούς, είδα ότι το ένα είχε χαθεί. Και μετά από 3-4 μέρες ήρθε ένα νεαρό παιδί που μου είπε: «Βρήκα αυτό το παπούτσι σας και σας το έφερα». Και τα έχω κοιμήλιο αυτά τα παπούτσια. Αυτή ήταν η πιο άσχημη στιγμή στην ποδοσφαιρική αθλητική μου σκέψη. Αν με ρωτάτε για καλές στιγμές, ναι. Υπάρχουν κύπελα και πρωταθλήματα και ντάμπλ και καλές επιτυχίες.
Ποια θα θέλατε να ξαναζήσετε?
Η δεύτερη αθλητική κακή στιγμή ήταν όταν χάσαμε το δεύτερο ντάμπλ από τον Πανιόνιο στο Καραϊσκάκη. Εκεί φάνηκε μια ομάδα γεμάτη αλαζονία και την πληρώσαμε αυτή την αλαζονία, γιατί είχαμε τελειώσει ένα πρωτάθλημα με μεγάλη διαφορά, όχι μόνο βαθμολογική αλλά και ποιότητας από τις άλλες ομάδες. Κατεβήκαμε να πάρουμε το παιχνίδι μόνο με τις φανέλες και με κατεβασμένα τα χέρια. Προηγηθήκαμε και αυτό μας έδωσε ακόμα περισσότερη σιγουριά και βρεθήκαμε απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, σε πάρα πολύ καλούς παίκτες, και χάσαμε 3-1. Ακόμα το θυμάμαι αυτό, και για μένα αυτή ήταν η χειρότερη, ας το πούμε, ποδοσφαιρική μου ήττα για την ΑΕΚ.
Ποια στιγμή της καριέρας σας ή της 50χρονης και πλέον πορείας σας θα θέλατε να ξαναζήσετε με την φανέλα της ΑΕΚ ή γενικότερα ως κομμάτι της οικογένειας της ΑΕΚ, και για ποιο λόγο?
Θα ήθελα να ξαναζήσω την εποχή του double, που ήταν 2 χρόνια, τον ένα χρόνο ήμασταν με την πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, που φτάσαμε μέχρι το ημιτελικά, μέχρι τους 4, και ταυτόχρονα τον άλλο χρόνο πήραμε και το πρωτάθλημα και το double, πρωτάθλημα και κύπελο. Ποιος ήταν οι πιο καλύτερες χρονιές μου στην ομάδα?
Αυτός που μόλις ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ήταν ο γιατρός και ένας σπουδαίος άνθρωπος της οικογένειας της ΑΕΚ και ευρύτερα της ελληνικής αθλητικής οικογένειας, ο κύριος Παντελής Νικολάου ή Λάκης Νικολάου, όπως είναι πιο γνωστός σε όλους εμάς. Γρήγορη αναδρομή πάλι σε κάποιες ιστορικές στιγμές για την ευρύτερη οικογένεια της ΑΕΚ. Το 1942 τα έσοδα ενός φιλικού αγώνα που δεν έγινε τελικά μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού για τους νοσηλευόμενους στο νοσοκομείο Σωτηρία, οι Γερμανοί απέτησαν μερίδιο από τα έσοδα των εισιτηρίων, αλλά οι Έλληνες εκείνης της εποχής, που τους θυμόμαστε και διηγώντας τις ιστορίες τους κλαίμε για το κατάντημά μας, να πω εγώ. Οι αρχηγοί των ομάδων Κλεάνθης Μαρόπουλος και Τάσος Κρητικός με την σύμφωνη γνώμη των φιλάθλων είπαν όχι και δεν αγωνίστηκαν. Αμέσως ξεκίνησε ίσως η μεγαλύτερη αντιπολεμική πορεία προς την Ομόνια. Τον Ιούνιο του 1944 ο ποδοσφαιριστής Σπύρος Κοντούλης σκοτώθηκε από γερμανικά πυρά, θέλοντας να δραπετεύσει από το φορτηγό που τους πήγαινε στην Κεσαριανή, όπως καταλαβαίνετε, για την εκτέλεσή τους. 1955 ο Γιώργος Παπαβασιλείου αναδείχθηκε από τον ΜΖΑΤ ως ο κορυφαίος αθλητής στίβου. Το 1966 η ομάδα μπάσκετ μετέχει στο Final Four του πρωταθλητριών και 2 χρόνια αργότερα γίνεται κυπελούχος Ευρώπης, η πρώτη ελληνική ομάδα από όλα τα αθλήματα. Ταυτόχρονα η ποδοσφαιρική ομάδα έφτασε στους 8 του πρωταθλητριών εκείνης εποχής, κάτι που έκανε και το 77 στο κύπελλο UEFA, αλλά μετά πήγε και στους 4 όταν έπαιξε στον ημιτελικό με τη βάση της Εθνικής Ιταλίας τη Γιουβέντους, το 98 στο κυπελούχων με την Paris Saint-Germain, μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κάνει 3 προκρίσεις σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το 76-77 στα ημιτελικά του UEFA, αποκλείοντας Δυνάμο Μόσχας, Derby County, Ερυθρό Αστέρα και QPR. Το 78 το πρώτο της Double. Το 82 ιδρύθηκε ο σύλλογος των φιλάθλων της Ιωρίτζαν 21. Το 89 έχουμε τα εγγένεια και τη λειτουργία του Γιώργιος Μόσχος του Κλειστού, που ήταν εφαπτώμενο στον Νίκος Γκούμας, στη μνήμη ενός μεγάλου αθλητή του μπάσκετ. Να κάνουμε και μια γρήγορη αναφορά και σε μερικούς παίχτες του μπάσκετ μέσα στον χρόνο. Αμερικάνο, Ζούπας, Τρόντζος, Λαρετζάκης, Βασιλιάδης, Νεσιάδης, Γκέκος, Παταβούκας, Γκούμας, Γαλακτερός, Κακιούζης, Χατζής. 17 Φεβρουαρίου του 19 στο Ρίο ντε Τζανέιρο η ΑΕΚ κατακτά το διπυρωτικό, νικώντας τη Φλαμέγκο 86-70 με Τζέιμς Ματσιούλης, Θείοντορ και προπονητή τον Λούκα Μπάνκι. Το 99 εν μέσω βομβαρδισμών 7 Απριλίου η ΑΕΚ πάει στο Βελιγράδι να παίξει φιλικό με την Παρτίζαν. Το χαρακτήρισε σπουδαίτερο παιχνίδι της ιστορίας της ΑΕΚ ο Δημήτρης Μελισανίδης πριν μερικές μέρες με την επέτειο αυτού του φιλικού. Το 2000 στο Βόλιο της ΑΕΚ κατακτά την τρίτη θέση στο Κυπέλλουχον. Την ίδια χρονιά στο Σίδνεϊ ο Τιγκράνους Λιάν ήρθε τέταρτος, υψηλότερη θέση για Έλληνα πυγμάχο και αθλητή της ΑΕΚ σε Ολυμπιακούς Αγώνες. 2 χρόνια αργότερα ξεκινά η 20ετής ταλαιπωρία της ποδοσφαιρικής ομάδας με το γκρέμισμα του Νίκος Γκούμας εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων. Και το 2021 το handball κατακτά το τρέμπλ, πρώτο της ΑΕΚ σε ομαδικό άθλημα. Κάπως έτσι είναι μέσα στον χρόνο η πορεία αυτού του συλλόγου, με όλα της τα πρόσωπα, σε όλα της τα αθλήματα, και κυρίαρχο πρόσωπο σε όλα αυτά νομίζω και ποδοσφαιρικά είναι ο Θεομάς για τους φίλους της ΑΕΚ, Θωμάς Μαύρος, ο πρώτος σκόρερ σε Α' Εθνική και Σούπερ Λίγκα με 260 για άλλους 261 γκολ σε 501 συμμετοχές που είχε με Πανιόνιο και ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ έπαιξε 278 παιχνίδια, 174 γκολ. Τι να πρωτοποιήσω για τον Θωμά Μαύρο, έναν πολύ σπουδαίο σκόρερ. Μάλιστα τελείωσε την καριέρα του, αν θυμάμαι καλά, με 36 αγώνες στην εθνική ομάδα και είχε βάλει 11 γκολ τότε, εκείνη την εποχή, δύσκολα πράγματα, γιατί ήταν άλλες εθνικές ομάδες όπως και άλλη εθνική μας ομάδα. Να πω εδώ έτσι μερικά ακόμα μερικά πραγματάκια. 78-79, 85-90 πρώτο σκόρερ στην Ελλάδα, το 79 δεύτερος στην Ευρώπη. Έπαιξε τελευταίο παιχνίδι 14 Νοεμβρίου του 93 σε φιλικό Εθνικής Ελλάδος με ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, 4-2 το σκορ. Εκεί έπαιξε και με τις δύο ομάδες ο Θωμάς και έβαλε 3 γκολ, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το μάτς. Ναι, γεννημένος 31 Μαΐου του 1954. Για να ακούσουμε τι λέει στην Ερασπορ εν ώψη των σημερινών εκδηλώσεων για τα 100 γενέθλια της ΑΕΚ ο Θεομάς Μαύρος.
Καταρχήν χρόνια πολλά στην ομάδα μας. Σε εύχομαι κάθε επιτυχίες. Καλό υπόλοιπο στα play-offs και να κατακτήσει το πρωτάθλημα που μπορεί. Και όσον αφορά εμένα, η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν όταν πήγα από το μεταγράφηκα το Πανιόνιο στην ΑΕΚ. Βέβαια πήγαμε τεποδίων γιατί ένα χρόνο είχαμε δικαστικούς αγώνες. Αλλά αυτό άκουσε περισσότερο την αγάπη μου στην ομάδα αυτή και φάνηκε μετά στο μέλλον και από τους οπαδούς στο πρόσωπό μου και από εμένα προς τους οπαδούς. Βεβαίως υπάρχουν πολλά που μπορώ να αναφέρω. Κορυφαίο βέβαια γεγονός και ήταν και διεθνές παιχνίδι ήταν με την QPR και το κύπελλο UEFA που φτάσαμε στα ημιτελικά. Το 6-1 με τον Ολυμπιακό, το κύπελλο το 83 και βέβαια μετά ήρθαν τα δύσκολα, τα πέτρινα 6-5 χρόνια τα οποία έπρεπε να είμαι πλήρως αφοσιωμένος στην ομάδα μου για να προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατάμε τη σημαία ψηλά.
Τι αυτά διαφορετικό έχει η ΑΕΚ σε σχέση με άλλους συλλόγους και κυρίως τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Κοιτάξτε, νομίζω το DNA της ΑΕΚ είναι πολύ συνέστημα, πολύ αγάπη στα ιδεώδη και ιδανικά της ομάδας, προς τους παίκτες, ο κόσμος και εμείς προς αυτούς. Νομίζω ότι εκεί η ΑΕΚ είναι πιο συναισθηματική ομάδα.
Αυτό λογικά έχει να κάνει και με την προσφυγιά, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, προέρχεται από παλιά.
Ο Θωμάς Μαύρος είναι ένα κυρίαρχο πρόσωπο στην οικογένεια της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είσαι πρώτος σκόρερ, Θωμά, την πρώτη εθνική και τωρινή Super League. Έχεις πάρει πρωταθλήματα κύπελλα, όπως είπες. Η φωτογραφία σου είναι μία από τις τέσσερις που κοσμούν το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, σε έναν από τους τέσσερις πυλώνες. Είσαι ο πρεσβευτής πλέον αυτής της ομάδος, αλλά έχω την αίσθηση ότι δύο πράγματα πρέπει να είναι κυρίαρχα στην ψυχή σου. Η λέξη Θεομάς και το περίφημο σύνθημα Ποιος ο Μαύρος ο Θεός. Κάνω λάθος?
Όχι, δεν κάνετε λάθος, αλλά απλώς και εγώ όταν το σκέφτομαι, θυμάμαι ότι ξαφνικά ακούστηκε στην εξέδρα και περίμενα ότι δεν θα ξανακουστεί. Ότι ήταν εκείνη τη στιγμή δηλαδή, και μετά δεν θα ξανακουγόταν. Και έπεσα πολύ έξω, γιατί ακούγεται και μέχρι τώρα που έχω σταματήσει εδώ και 32 χρόνια. Και ακόμα το σύνθημα υπάρχει και λέγεται παντού. Είμαι πάρα πολύ περήφανος, βέβαια δεν έχω σχέση με Θεό. Εγώ είμαι άνθρωπος που προσπαθούσα να κάνω όσο μπορώ καλύτερα τη δουλειά μου, να βάζω γκολ, να κερδίζει η ομάδα μου και να κάνω υπερήφανο και χαρούμενο τους οπαδούς μας.
Σε σταματά, Θωμά Μαύρο, ένας πιτσιρικάς, ένας πατέρας ενός παιδιού και σε ρωτάει γιατί πρέπει να γίνω ΑΕΚ ή γιατί πρέπει να ενταχτώ στην οικογένεια της ΑΕΚ, τι θα το απαντήσεις?
Κοιτάξτε, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, η ΑΕΚ είναι μια οικογένεια με συναισθήματα, με αξίες, πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν το παιδί, εφόσον βέβαια το αξίζει, να προχωρήσει, να προκόψει και να αγαπηθεί από τον κόσμο και να παίζει σε ένα περιβάλλον τέτοιο, ιδανικό, για να έχει χαρά μέσα του και να προσφέρει το καλύτερο δυνατό στην ομάδα. Και βέβαια υπάρχει και αξιοκρατία και όλα τα υπόλοιπα που συνοδεύουν την αγάπη. Θα είναι δηλαδή ένα περιβάλλον πάρα πολύ καλό για να βοηθήσει το παιδί να προχωρήσει, εφόσον βέβαια, όπως είπα, το αξίζει.
Στα γήπεδα αγωνιζόμαστε με τη φανέλα της ΑΕΚ κυρίως και βέβαια με τον Πανιόνιο. Πετούσε, θα έλεγε κανείς, σαν τον δικέφαλο αετό. Δεν ξέρω αν θα επιχειρήσεις να κάνεις και μια πτήση με το αερόστατο των γενεθλίων της ΑΕΚ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πάρει καλύτερα να το βλέπω παρά να μέσα.
Μάλιστα.
Άλλο ήταν η ποδοσφαιρική μου ζωή, τώρα άλλο είναι το αερόστατο που θα το καμαρώσω, βέβαια, αλλά από κάτω.
Μελλοντικά, τι θα ήθελε στο Μαμαύρο και με αυτό να κλείσουμε, να δεις από την ΑΕΚ? Φτιάχνει μια καινούργια μεγάλη ομάδα, έχει το καινούργιο σύγχρονο γήπεδο. Τι της λείπει ενδεχομένως για σένα?
Κοιτάξτε, τα πάντα είναι οι εγχώριοι τίτλοι, πρωτάθλημα κύπελλο να παίρνει και βέβαια να έχει καλή πορεία στην Ευρώπη. Αυτό εύχομαι και αυτό περιμένω, όπως περιμένω και αυτό εδώ το πρωτάθλημα.
Ένας ευρωπαϊκός τίτλος ενδεχομένως?
Αλίμονο, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα πραγματικά να μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις ξένες ομάδες και μετά να σκεφτόμαστε, όταν μπορέσουμε, να σκεφτόμαστε και τίτλους.
Ο Θεομάς Μαύρος ήταν αυτός, κυρίες και κύριοι, και έπαιξε τόσα χρόνια στην ΑΕΚ, έφυγε με άσχημο τρόπο ένα κατ' της διένεξης που είχε με τον Νίκο Αλέφαντο, τότε το 87, και δύο χρόνια αργότερα ήταν 28 Οκτωβρίου του 89 με σχεδόν γεμάτο τον Νίκο Γκούμας. Κόπηκαν τότε εκείνη την ημέρα 20.557 εισιτήρια. ΑΕΚ Πανιόνιος 7-1. Σάββατο εκείνη τα χρόνια δεν γινόταν εύκολα παιχνίδι πρώτης εθνικής. Όμως η ΑΕΚ έπαιζε Τετάρτη για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλητριών με τη Μαρσέγη, τον αγώνα ρεβάνς, και οπότε η ΕΠΟ τη βοήθησε να έχει μια μέρα παραπάνω ξεκούρασης. Με 4 γκολ από τον νεοφερμένο Μπατίστα, 2 από τον Πατίκα τον Ελληνοαυστραλό και 1 από τον Κουμπάρο τον Γιώργο Τοσαβίδη, τον Κύπριο. Η ΑΕΚ πήρε μια μεγάλη νίκη και είχε ένα σπουδαίο παιχνίδι εκείνη την ημέρα. Προηγήθηκε με τον Μπατίστα, ισοφάρισε ο Θωμάς Μαύρος στο 27ο λεπτό και ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτή τη στιγμή που έζησε ο ίδιος στον Νίκο Γκούμας σε περιγραφή του συναδέλφου από την ΕΡΤ τότε, του Μπάμπη Κουβαράκη, και σε δηλώσεις που έκανε στο Γιάννη Παπουτσάκη που τον ακούτε από τα βραχιά.
Μαραγκός για τον Αργυρίο. Γίνεται η σέντρα και η κεφαλιά και η σοφάριση. Η σοφάριση από τον Μαύρο, από τον μεγάλο αυτό σκόρερ του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Θωμά Μαύρο, στο 27ο λεπτό. Και μια ασυνήθιστη για τα ελληνικά γήπεδα. Χειροκροτήματα από τους φιλάθλους για τον Θωμά Μαύρο που στο 27ο λεπτό ισοφαρίζει σε 1-1 για τον Πανιόνιο.
Θωμά, έγινε κάτι μοναδικό σήμερα. Πέτυχες γκολ σε βάρος της ΑΕΚ και γνώρισες την αποθέωση από τους οπαδούς της. Το γνωστό σύνθημα «Ποιος ποιος ποιος ο Μαύρος ο Θεός» αντίχησε και πάλι. Πώς ένιωσε εκείνη τη στιγμή?
Πώς ένιωσε? Καλύτερα είναι να βάζεις το χέρι στην καρδιά μου για να δεις. Συγκινημένος πάρα πολύ. Ήταν ένα γκολ ξεχωριστό, ένα γκολ που ένιωσα ανάμεικτα συναισθήματα.
Και ήταν το μοναδικό γκολ της καριέρας που δεν πανηγύρισες?
Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
Πιστεύω ότι τώρα που είμαι αντιπαλός τους, ότι και να βάλω γκολ θα το πανηγυρίσουν, γιατί ξέρουν ότι ήμουν πάντα τίμιος.
Νύφτη μια φορά που πλέναν την ψυχή τους. 11 πρόσφυγες μεθούν και λένε την προσευχή τους. Από την πόλη έφυγαν, τη Σμύρνη, την Κρυμαία. Άφησαν σπίτια πίσω τους, παππούδες και αρχαία. Πήραν μαζί τα όνειρα, την πίστη τα παιδιά τους. Πήραν και τη Βυζαντινή, την πρώτη φορεσιά τους. Κίτρινο πείσμα τους κρατά, μαύρη είναι η ζωή τους. Φανέλα με δικέφαλο, ο πόθος της ψυχής τους. Σαν δύσκολη χέρι και χρόνια με θυσίες, και τα παιδιά γεννούν παιδιά κοντά στις εκκλησίες. Μα του δικεφάλου η καρδιά στο στήθος από κάτω, της Κυριακής τα απόγευμα κάνει για αυτούς Σαββατό. Πήραν μαζί τα όνειρα, την πίστη τα παιδιά τους. Πήραν και τη Βυζαντινή, την πρώτη φορεσιά τους. Κίτρινο πείσμα τους κρατά, μαύρη είναι η ζωή τους. Φανέλα με δικεφαλό, ο πόθος της ψυχής τους. Πήραν μαζί τα όνειρα, την πίστη τα παιδιά τους. Πήραν και τη Βυζαντινή, την πρώτη φορεσιά τους. Κίτρινο πείσμα τους κρατά, μαύρη είναι η ζωή τους. Φανέλα με δικέφαλο, ο πόθος της ψυχής τους.
Μόλις ακούσατε, κυρίες και κύριοι, βαδίζουμε 39 λεπτά μετά τις 7 και μόλις ακούσατε ένα τραγούδι που έφτιαξε ένας υπέροχος Χιώτης, μια σπουδαία φωνή όσον αφορά τα μουσικά μας δρόμενα, ο Παντελής Θαλασσινός. Και μαζί μας τώρα είναι ο Παντελής, ο Χιώτης, μαζί με τον Σπύρο Οικονομόπουλο, τον πρωταθληματικό τερματοφύλακα του 1989 και έναν άνθρωπο που έζησε και τη μεγάλη ΑΕΚ του 70, αλλά κυρίως και την ΑΕΚ των πολλών προβλημάτων της δεκαετίας του 80. Με πολύ χαρά τους καλημερίζω και τους δύο και τους ευχαριστώ που αυτή τη μεγάλη στιγμή και αυτή τη μεγάλη μέρα για τους ίδιους, γιατί είναι ΑΕΚ, με τιμούν με την παρουσία τους τηλεφωνικά για να ακούσουν οι φίλοι της ΑΕΚ δύο πραγματάκια παραπάνω. Καλημέρα Παντελή Θαλασσινέ, καλημέρα Σπύρο Οικονομόπουλε.
Καλημέρα, 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 ο Παντελής είμαι εγώ.
Βεβαίως.
Καλημέρα και από μένα. Και χρόνια πολλά στην ΑΕΚ και στους χιλιάδες αεξίδες σε όλο τον κόσμο.
Να ρωτήσω και τους δύο και ας απαντήσω όποιος θέλει πρώτος. Εσείς ως κομμάτι της ΑΕΚ με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας, ο Σπύρος πρώην ποδοσφαιριστής, ο Παντελής τραγουδιστής της ΑΕΚ, να το πούμε έτσι λίγο υπερβολικά ή και πραγματικά, πώς την περιμένατε αυτή τη μέρα και τι σημαίνει για σας? Παντελή, ας ξεκινήσουμε από σένα.
Ναι, εγώ είμαι ένας απλός θεατής και ένας έτσι φαν της ΑΕΚ πάρα πολλά χρόνια, από το θυμάμαι τον εαυτό μου. Δεν είμαι αυτό που είναι ο Σπύρος ο Οικονομόπουλος, ο ηρωικός ο Σπύρος, γιατί ίσως έχει και αυτό μεγάλη αξία, το ότι χωρίς την αγάπη των φιλάθλων και όλο του κόσμου της ΑΕΚ, η ΑΕΚ δεν θα ήταν αυτό το μεγάλο ιδανικό για μας και αυτή η μεγάλη ομάδα. Είναι μια ιστορική ομάδα η οποία... Όλες οι ομάδες βέβαια είναι ιστορικές, αλλά εμείς έχουμε κάτι ιδιαίτερο με στην ΑΕΚ.
Τι είναι αυτό που παντελώ?
Σπύρο, η σειρά σου, η σειρά σου.
Ναι, πικ-πομ, ναι.
Κοίταξε, είναι πολύ μεγάλη μέρα πρώτα απ' όλα και για την ΑΕΚ, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως είπε ο Παντελής και συμφωνώ απόλυτα, όλες οι ομάδες έχουν την ιστορία τους και πρέπει όλοι να τις σεβόμαστε. Ας μην ξεχνάμε ότι και η ΑΕΚ αλλά και όλες οι ομάδες ξεκίνησαν κάποιοι απλοί άνθρωποι με μια ιδέα, με μια αγάπη και δημιούργησαν με πολύ μεγάλο κόπο και δυσκολία το να φτιάξουν μια ομάδα, όπως δημιουργήθηκε η ΑΕΚ το 1924 από ανθρώπους οι οποίοι ήταν πρόσφυγες από την Τουρκία, από την Κωνσταντινούπολη, πόντι κατά το πλείστον, και δημιούργησαν αυτή την ομάδα η οποία έχει τεράστια ιστορία. Τα χρώματά της και το έμβλημά της αντιπροσωπεύουν το Βυζάντιο και όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Και σιγά σιγά εξελίχθηκε η ομάδα. Βέβαια η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ τον Παντελή για τα καλά του λόγια που είπε πριν για μένα. Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ είναι στίβος, η ΑΕΚ είναι μπάσκετ, η ΑΕΚ είναι...
Σωστά.
Βόλεϊ, είναι ποδηλασία που είχε μεγάλες διακρίσεις, είναι όλα αυτά τα πράγματα, είναι μια ιδέα, είναι μια ομάδα μαζί, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, έτσι?
Ακριβώς, έτσι είναι.
Έχω την εντύπωση, Σπύρο, ότι δεν άκουγες τι είπα πάνω σε αυτά. Ο Παντελής μου είπε ότι τα άκουσε και μια τέτοια αναφορά την έκανα όσο μπορούσα μεστά και γρήγορα, γιατί
εκατό χρόνια
σε δύο ώρες είναι δύσκολο να τα καταγράψει κανείς.
Ακριβώς.
Δεν καταγράφω. Ό,τι είναι κάτω από τα φτερά αυτού του σήματος είναι ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο ακριβώς το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Ακόμη και άνθρωποι της, ακόμη φιλαθλήτης, ακόμη η ηρωική πρόεδρε που είχε, όλοι αυτοί που πασχίζουν για την ΑΕΚ, αυτοί που το έχουν μεράκι την ΑΕΚ. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και να διορθώσω και πάλι ότι το τραγούδι αυτό που γράψαμε, το γράψαμε με τον Γιώργο το Μαφιανάκη, πάλι έναν επιφανή ΑΕΚτζή. Ένα γιατρό, ο οποίος και αυτός είχε την τρέλα να γράψουμε ένα τραγούδι για την ΑΕΚ, και γράψαμε ένα τραγούδι με Άννα, ξέρεις, των εικόνων της ΑΕΚ και αυτά και τέτοια. Απλά γράψαμε την ιστορία της, από που προέρχεται η ΑΕΚ, και ότι πρέπει να την αγαπάμε γιατί είναι ένα μέρος του ελληνισμού.
Πριν πάμε σε αυτή την ωραία συζήτηση, έρχεται ένα μήνυμα από τον Γιώργο από την Κέρκυρα και ρωτά και τους δύο σας, θα πάρει ΑΕΚ και φέτος το πρωτάθλημα, τι λέτε?
Αν αξίζει να το πάρει.
Ακριβώς.
Είναι μέσα οπωσδήποτε. Ο ΠΑΟΚ έχει λίγο παραπάνω πιθανότητες, εμείς λίγο λιγότερο και λίγο λιγότερο και οι άλλοι. Ας μην ξεχνάμε ότι φέτος όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Δεν ήταν όπως ήταν το περσινό. Νομίζω το θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, έτσι. Και όπως είπε και ο Παντελής, όποιος το αξίζει να το πάρει.
Αγαπητή Σπύρο και Παντελή, επειδή από αυτήν την εκπομπή έχω την τάση να διαβάζω τα μηνύματα εκείνα τα οποία για κάποιους νομίζουν ότι μπορούν να ενοχλήσουν την ψυχή του παρουσιαστή, αλλά ακούστε αυτό το μήνυμα που έρχεται μόλις τώρα. Τέτοιο αφιέρωμα στην ΑΕΚ ούτε ο Τσουκαλάς δεν κάνει 10 Μαρτίου. Έλλειος τελειωμό δεν έχει σήμερα το αφιέρωμα στην κούλα ρε νούμερα. Δηλαδή ένα αφιέρωμα σε ένα τεράστιο σύλλογο για τα 100 του χρόνια, για τα 100 του χρόνια, όχι για κάθε τόσο.
Ναι, ναι.
Και ο κύριος εδώ αυτός, κύριος τέλος πάντων, έχει αυτή την άποψη. Τέλος πάντων το προσπερνάμε για να δείξουμε ότι κάτω από αυτόν τον ήλιο έχουμε δικαίωμα να ζούμε όλοι, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς,
έτσι είναι. Εγώ απλά όταν είπα στην αρχή και είπε και ο Παντελής ότι όλες οι ομάδες έχουν την ιστορία τους, έχουμε ξεφύγει νομίζω τις μέρες μας, έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ φανατισμός, δεν υπάρχει παιδεία και δεν υπάρχει γνώση του τι αντιπροσωπεύει και τι ιστορία και πώς πέρασε η κάθε ομάδα. Όταν ακούς τέτοια λοιπόν σχόλια, το προσπερνάς διότι καταλαβαίνεις ότι το επίπεδο είναι επίπεδο.
Έτσι. Ας μείνουμε στα ωραία που λέγαμε πριν από αυτό το μήνυμα.
Ακριβώς και ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο πρωταθλητισμός. Εγώ την ΑΕΚ και κάθε ομάδα τους παρομοιάζω με έναν μαραθωνοδρόμο. Ο μαραθωνοδρόμος ακόμη και τελευταίος να τερματίσει, αρκεί να τερματίσει. Σήμερα προχθές έγινε στην Κροατία και τρέξε ένας φίλος με 168 χιλιόμετρα. Ο Φραγκάκης, ο Ψυχείο, συγκινητικός.
Το ξέρω το φίλο σου, Παντελή.
Ναι, ναι, λοιπόν. Αυτό θέλω να σας πω λοιπόν, ότι περνάει τα πάντινα ένας μαραθωνοδρόμος και τερματίζει, μπορεί να τερματίσει και ο τελευταίος. Αυτός αξίζει και το χειροκρότημα και τον μπράβο από όλους μας.
Και είναι. Αυτό που να συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Παντελής είναι ότι το βλέπει κανείς, διότι αυτοί που είναι στον τερματισμό του μαραθώνιου, όταν περνάει ο πρώτος, δεν χειροκροτάνε και μετά σκόνονται και φεύγουν. Περιμένουν να χειροκροτήσουν αρκετούς ακόμα.
Μια προσωπική μου ήρωας, ας πούμε, ήταν η Γκαμπριέλ Άντερσεν Σάις, θυμόσαστε. Ναι. Τότε στην Αμερική εκείνη.
Το 84 στο Λος Άντζελες.
Η Ελβετίδα. Μετά το 2004, το δικό μας το 2008 στην Ατλάντα, που τερμάτισε. Μάλιστα. Δεν τους άφηνε να τη βοηθήσουν, και τερμάτισε. Αυτή η γυναίκα μου έχει μείνει σαν σύμβολο, σαν ηρωίδα, προσωπική μου ηρωίδα.
Μέσα από τις κακουχίες έχει περάσει και η ΑΕΚ και είναι λογικό, γιατί στη ζωή...
Ακριβώς αυτό, έτσι παρομοιάζω την ΑΕΚ.
Μπράβο.
Ακριβώς.
Η κορύφωση αυτών των προβλημάτων ήταν η τελευταία 20ετής ταλαιπωρία. Και τελικά με τον Δημήτρη Μελισανίδη παρόντα, στα σύγχρονα χρόνια, στο πούμε έτσι, η ΑΕΚ φτιάχνει πάλι το γήπεδό της από το πουθενά, ένα στολίδι, φέρνει έναν προπονητή ο οποίος από τις πρώτες μέρες, τους πρώτους μήνες, δηλώνει ως σαν να ήταν χρόνια σε αυτή την ομάδα και πλέον δηλώνει περίτρανα ότι μόνο ΑΕΚ, λέει, δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Τι έχει κάνει τον Αλμέιδα να σκέφτεται κατά αυτόν τον τρόπο, πιστεύετε? Ακούω. Παντελή.
Να μιλήσω. Εντάξει. Παντελή.
Εσπέρας να μιλήσει.
Κοίταξε, σίγουρα είναι αυτό το πάθος που βγάζει και η ιστορία που έχει η ομάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή είναι μια χώρα η οποία έχει υποστεί πάρα πολλά. Έτσι. Και έχει αυτή την πάλι. Θυμάστε το Μαραντόνα. Έτσι. Θυμάστε τι σύμβολο έχει γίνει για το θάρρος του και για την ποδοσφαιρική του ευφυΐα, το να κουβαλήσει μια ολόκληρη χώρα και ένα ολόκληρο λαό στην πλάτη του. Κάπως έτσι είναι όλοι οι Λατινοαμερικάνοι και σαν Αργεντινός έχει νιώσει αυτό το πάθος, έχει μάθει για την ιστορία της ΑΕΚ και για το τι έχει τραβήξει σαν ομάδα, όπως είπε και ο Παντελής, σαν την μαραθωνοδρόμο. Και αυτό ανάλογα και με το χαρακτήρα του καθενός του έχει μπει μέσα του και το έχει δημιουργήσει αυτή την αγάπη και αυτό το πάθος.
Μάλιστα. Εσείς οι δύο τώρα, ο Σπύρος στην Αυστραλία και ο Παντελής κατά βάση στοιχείο στην Ελλάδα, από την ΑΕΚ της νέας εποχής που μπαίνει από σήμερα στην δεύτερη περίοδο 100 χρόνων και στο Δίνεχες, ας πούμε. Τι περιμένετε, τι θέλετε να δείτε που ακόμα δεν έχει καταφέρει αυτή η ομάδα να σας δώσει?
Εγώ νιώθω ότι μας τα έχει δώσει όλα η ΑΕΚ. Εγώ μια ομάδα δεν τη μετράω με τα πρωταθλήματα.
Δεν το λέω απαραίτητα. Παντελή μου, συγγνώμη που διακόπτω. Η ερώτησή μου δεν είχε να κάνει απαραίτητα με τρόπαια στο γενικότερο. Αλλά χαίρομαι που το ξεκινάς εσύ.
Ναι. Ότι η ΑΕΚ μας τα έχει δώσει όλα. Εγώ έτσι πιστεύω. Η ΑΕΚ είναι μέσα στην ψυχή μας και η ευλογία για έναν φίλαθλο και για έναν άνθρωπο της ΑΕΚ, πολύ περισσότερο ο Σπύρος που ήταν και υπεύθυνος, η ευλογία είναι να είσαι κοντά στην ομάδα σου, σε αυτό που αγαπάς. Όπως λέμε η οικογένειά μας, όπως λέμε οι φίλοι μας, όπως λέμε που βγαίνουμε όλοι μαζί οι φίλοι, το γήπεδο είναι ένας τόπος συγκέντρωσης ομοειδεατών, φίλων και ανθρώπων που αγαπάνε το ίδιο πράγμα.
Σπύρο.
Το ότι θα υπάρχει και θα προχωράει στην ιστορία της ΑΕΚ, αυτό είναι η επιβράβευση και αυτό είναι το παν. Όπως είπες και εσύ τα πρωταθλήματα και ο Παντελής, τα πρωταθλήματα δεν είναι μόνο τα πρωταθλήματα. Έτσι, και το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν ιστορικές ομάδες στην Αγγλία που δεν παίρνουν πρωταθλήματα. Αλλά έχουν τεράστιες ομάδες.
Ακριβώς.
Έτσι, είναι τεράστια κλαπ. Το ίδιο και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αντιπροσωπεύει έναν προσφυγικό λαό. Μην ξεχνάμε. Έτσι, δεν είναι απλά μια ομάδα που ιδρύθηκε από κάποιους γιατί είχαν κάποια λεφτά ή οτιδήποτε. Ας μην ξεχνάμε ότι το πρώτο γήπεδο σκάφτηκε με τα χέρια τους και με ξυνάρια. Από τους ίδιους.
Ναι.
Λοιπόν, η ΑΕΚ θα γράφει τη δική της την ιστορία σε όλα τις τα τμήματα. Αυτό που ελπίζω εγώ να υπάρχει πάντα στην ΑΕΚ είναι να υπάρχει μια πολύ δυνατή διοίκηση όπως υπάρχει τώρα. Διότι όπως και να το κάνουμε, χωρίς λεφτά πράγματα δεν γίνονται. Δεν υπάρχει πρόοδος, το βλέπουμε σε επιχειρήσεις, το βλέπουμε παντού στη ζωή μας, κάθε μέρα.
Ας μείνω λίγο
λοιπόν,
σε ένα
θα πρέπει να έχει πάντα μια δυνατή διοίκηση και από εκεί και πέρα την ιστορία της ΑΕΚ τη γράφει και μόνο με την παρουσία της.
Ναι, Παντελή, σε ακούμε.
Ακριβώς. Και όταν, ας πούμε, η πολιτεία δεν είναι αρρωγός όλου του αθλητισμού, η κάθε ομάδα η οποία νοικοκυρεύεται πρέπει να προσέχει αυτό της το όνομα και όλα τις αθλήματα.
Να μείνω λίγο, Παντελή, θα είναι στο Σπύρο, γιατί είναι στη μακρινή Αυστραλία και να το ρωτήσω. Οι υπόλοιποι φίλοι της ΑΕΚ στην Αυστραλία πώς περιμέναν τη σημερινή γιορτή σας?
Το είχα συζητήσει με τα παιδιά, είχα βρεθεί με την ΑΕΚ Original πριν λίγο καιρό γιατί είχαν τα 10 χρόνια της παρουσίας τους εδώ που ιδρύθηκαν και το είχαμε συζητήσει. Καταρχήν οι ίδιοι ξενυχτάνε, σκόνονται από τη νύχτα από τις 2 η ώρα το πρωί και περιμένουν πώς και πώς πάνε στο κλαμπ εκεί που έχουν για να δούνε τους αγώνες. Και ένα από τα θέματα της συζήτησής μας ήταν και τα 100 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε έχει μεγάλη και για αυτούς σημασία και η ιστορία της ΑΕΚ και τα 100 της χρόνια. Αυτό που θέλω να προσθέσω γενικότερα στη συζήτηση είναι ότι όπως η ΑΕΚ απέκτησε το στολίδι της στο γήπεδο, το ναό της, το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια και αν δεν υπήρχε ο Δημήτρης ο Μελισανίδης δεν νομίζω να έχει γίνει, θα πρέπει όλες οι μεγάλες ομάδες πρωταγωνιστούν, όλες οι ομάδες αλλά και ιδιαίτερα οι μεγάλες πρωταγωνιστούν στο να πάρουν πρωταθλήματα, θα πρέπει να έχουν τα γήπεδα τους. Είναι κρίμα και για τις ίδιες τις ομάδες και για τον κόσμο τους.
Μάλιστα. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο να πούμε πάρα πολλά και εκείνο που έχω να σας πω και στους δύο να είσαστε πάντοτε καλά, εσύ Σπύρο στη μακρινή Αυστραλία, εσύ Παντελή Θαλασσινέ, στοιχείο κατά βάση και ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο να μας τραγουδάς τα ωραία σου τραγούδια και δεν ξέρω αν σήμερα χρειάζεται να πάει κάποιος με καράβια χιώτικα στην ΟΠΑ Παρίνα, αλλά δεν νομίζω. Αλλά και αν χρειαστεί ας πάει και με καράβια χιώτικα.
Να είσαι καλά Λουκά μου και εσύ, να σε ακούμε.
Και μακάρι να μπορούσε να συμβεί αυτό που θα ακούσει τώρα και ο Σπύρος, να ήσουν και εσύ Παντελή το καλοκαίρι, εφόσον όλα εξελιχθούν όπως υπάρχει ένα σχεδιασμό εκεί στη Χίο, για ένα φιλικό παιχνίδι παλεμάχων της Χίο με τους παλεμάχους της ΑΕΚ για τα 100 γενέθλια αυτού του συλλόγου. Έτσι δεν είναι, Παντελή?
Μακάρι να μπορέσουμε, μακάρι.
Το γνωρίζω, το γνωρίζω.
Μακάρι.
Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Μια όμορφη μέρα να έχετε. Εσείς,
Σπύρος. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια και πάλι χρόνια πολλά στην ΑΕΚ.
Να περνάς πολύ καλά.
Να είσαι καλά, Παντελή μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης.
Και με την πρώτη ευκαιρία θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε σίγουρα και με τους δύο και με τον καθένα ξεχωριστά. Ανάλογα.
Έγινε. Να είσαι καλά και καλό Πάσχα να έχουμε.
Καλές γιορτές, βέβαια. Βέβαια. Και πολλά, πολλά έτσι ωραία καλά τραγούδια εσύ, Παντελή, να μας προσφέρεις όσο οι δυνάμεις σου αντέχουν και θέλουν.
Ευχαριστώ, Σπύρο μου. Ευχαριστώ και εσύ. Και εσύ να περνάς τα λάμια.
Έγινε. Να είστε καλά.
Καλημέρα και στους δύο. Λοιπόν, καλημέρα. Ήταν ο Παντελής Θαλασσινός και ο Σπύρος Οικονομόπουλος που μιλήσαμε στο αυτό το τεταρτάκι τώρα για τα γενέθλια της ΑΕΚ. Και αγαπητέ μου φίλε, εσύ με το 9-12, ξεχνάς ένα πράγμα, ότι ακόμα και σήμερα η αναφορά αυτής της εκπομπής στην ΑΕΚ ξεκίνησε αφού είπαμε όλα τα υπόλοιπα όσο οφείλαμε και κυρίως αναφερθήκαμε στο ποδόσφαιρο, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ, στη Φενερμπαχτσέ και τα λοιπά, στο ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ, έτσι. Άρα λοιπόν δεν ήταν έτσι όπως το ακούς και έτσι όπως θέλεις να την πεις στον παρουσιαστή και δεν με πειράζει καθόλου, αλλά μην νομίζεις. Και δεύτερο που δεν καταλαβαίνεις είναι ότι εδώ, όπως και στην ΑΕΚ των περασμένων χρόνων, την συγκεκριμένη μέρα απλά κάναμε μια αναφορά γενεθλίων. Όπως κάνουμε και στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ κτλ. Προσφάτως είχαμε τον κύριο Βένο για τα 110 γενέθλια του Άρη. Κάναμε μια κουβέντα, δεν κάναμε τόσο μεγάλη αναφορά, γιατί είναι μια ξεχωριστή στιγμή τα 100 γενέθλια ενός συλλόγου. Μακάρι του χρόνου να συμπέσει, να υπάρχει η εκπομπή αυτή και να μακάρι να είναι Σάββατο ή Κυριακή και να κάνουμε ένα ανάλογο αφιέρωμα στον Ολυμπιακό. Αλλά εδώ έχει τον καλό λόγο από ό,τι έχω καταλάβει και δεν βαριέσαι. Όλα καλά και όλα ανθυρά που λένε. Μα πάλι επιμένεις. Όταν έχει γενέθλια ο Ολυμπιακός, τι γίνεται? Άδερφέ μου, για όλες τις ομάδες, όταν έχουν γενέθλια μέσα στο χρόνο, είναι δυνατόν να κάνουμε τόσο μεγάλη κουβέντα κάθε χρόνο? Στα 100 γενέθλια, μακάρι αυτή η εκπομπή και το ραδιόφωνο αυτό να μπορεί να κάνει όπως αυτή η εκπομπή που είναι η πρώτη εκ των πραγμάτων. Δηλαδή σήμερα για σκέψου λίγο να έλεγα οτιδήποτε άλλο που να μην αγγίζει ένα μεγάλο σύλλογο όπως είναι η ΑΕΚ για τα 100 της γενέθλια, όχι για τα 85, 308 κτλ. Αν το καταλαβαίνεις έχει καλώς, αλλιώς δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, αδερφέ. Όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε υπόλογοι για αυτά που λέμε και όχι για αυτά που καταλαβαίνει ο κόσμος. Τάσος Ολομέρης, σε ευχαριστώ, θα τα πούμε πάλι αύριο, όλους εσάς για τα μηνύματα, την αγάπη σας. Και θα κλείσουμε έτσι μελωδικά με Παντελή Θαλασσινό και Καράβια Χιωτικά. Αγαπημένοι φίλοι Στοιχείο, καλή μέρα.
Όταν πέφτεις σου πάει το φως και το πρωί σαν χάνεις τρόπες τη ζωή σε θάλασσα καθρέφτη. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστραλιά με καραβιά χιωτικά και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστραλιά με καραβιά χιώτικα και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Τα μάτια μάτια σου ταξίδια. Γιατί σ' αγάπης τους τρελούς, ωραίους και αμαρτωλούς, για να βαγούσαν μύδια. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια, με καραβιά χιώτικα, και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια, με καραβιά χιώτικα, και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια, με καραβιά χιώτικα, και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα. Στου κορμιού σου τα τρογιάλια θα με φέρουν μαϊστράλια, με καραβιά χιώτικα, και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγαριά τα κρυμμένα και τα λιώτικα.